À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant.
Carlevo. Γιατί έχουμε τα γαλλικά τώρα, τι πάθαμε, καλημέρα σας, καλό μήνα.
Παιδί μου, ακούς Yves Montand και μου λες τι πάθαμε.
Τι πάθαμε, συμβαίνει κάτι.
Γιατί, ναι, γιατί σαν σήμερα το 2008 έφυγε ο Yves Saint Laurent.
Α, σαν σήμερα, ναι. Άσχετο. Ο Yves Saint Laurent έφυγε.
Ναι.
Α.
Ο Γάλλος μόδιστρος από τους κορυφαίους σχεδιαστές μόδας του 20ου αιώνα.
Έτσι. Το 8.
Το 8, 72 ετών.
Το θυμάμαι να σου πει. Περάσανε 16 χρόνια.
Ναι, παιδιά, 15 πολλά,
χρόνια. Λοιπόν, παιδιά, πάμε πολύ γρήγορα να σας θυμίσω ότι αύριο, που είναι Παρασκευή, έχουμε διαγωνισμό, κλήρωση για 5 πολύ ωραία δώρα για εσάς. Ένα τυχερό ζευγάρι φεύγει για τρίμερο στην Κύθνο. Θα μείνει στο Emgard Suites, ένα καταπληκτικό συγκρότημα με θέα το λιμάνι του Μέριχα. Emgardsuites.gr και τακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι από τη Ζάντε Φέρης, η οποία καθημερινά αναχωρεί από τον Πειραιά για τις Δυτικές Κυκλάδες. Δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν από ένα στρώμα profile τη σειρά Body Topia τη Greco Strom με εκτός έως και 50% grecostrom.gr και δώρα τα αξεσουάρ ύπνου. Τέταρτο δώρο, ένα κλιματιστικό FNU Wi-Fi Inverter 9000 BTU και πέμπτο δώρο, μια τηλεόραση FNU 4K Smart 43 ίντσων. Real, κενό, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600, συμμετοχή μόνο με SMS. Real, κενό, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους.
Real, κενό, το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Και καθώς βάζουμε στο μυαλό μας προγράμματα για όμορφες καλοκαιρινές στιγμές, η Nightwish ακροατήριο, το συγκρότημα από τη Φιλανδία που έχει ταυτίσει το όνομά της με το συμφωνικό metal, επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens 2023. Οι Nightwish θα εμφανιστούν την Τετάρτη 7 Ιουνίου στην πλατεία Νερού με special guests τους εξίσου σημαντικούς In Flames.
Πριν πάμε στον καλεσμένο, έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία ο ακροατής μας, ο Θοδωρής, από την έρημο στη μακρινή Αυστραλία. Παιδιά, είναι μια, δεν μπορώ να την περιγράψω. Είναι αυτό που λένε μια φωτογραφία 5,5 εκατομμύρια λέξεις. Μπες να τη δεις.
Θα μπω να τη δω και λοιπόν, να πούμε και τα πολλά ευχαριστώ μας σε όλους μας τους φίλους στο Facebook που μας στέλνουν τις ευχές τους για καλό μήνα.
Σε όλους μας, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Στέφανο Πράσο. Ο κύριος Πράσος είναι περιφερειακός σύμβουλος εκεί στην περιοχή στην Κοζάνη. Διότι και σήμερα το απόγευμα έχουμε μία ακόμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν εκεί κάτοικοι και φορείς διαμαρτυρόμενοι για φωτοβολταϊκά τα οποία πάνε να εγκατασταθούν στο χωριό Καλάμια. Καλά το λέω, κύριε Πράσο. Καλημέρα σας.
Καλαμιά
στην Κοζάνη. Είναι να θυμίσω στους ακροατές ότι την προηγούμενη φορά, νομίζω πριν από λίγες μέρες που είχαμε συγκέντρωση πάλι εκεί, είχαμε και, δηλαδή είχαμε και ξυλοδαρμούς, είχαμε και προβλήματα.
Ναι.
Μάλιστα κάποιοι τραυματίστηκαν κιόλας από τους διαμαρτυρόμενους. Αλλά
ναι,
για να πάμε λίγο στην ουσία.
Όταν λέμε στο χωριό Καλαμιά, σε τι απόσταση ναι, από το χωριό πρόκειται να μπουν φωτοβολταϊκά?
30 μέτρα.
30 μέτρα.
Είναι μεγάλη η εγκατάσταση, κύριε Πράσο, για να καταλάβει ο κόσμος.
Είναι τεράστια σε σχέση με τον οικισμό. Δηλαδή είναι 750 μέτρα, συγγνώμη, στρέμματα η εγκατάσταση.
Ναι.
Ο οικισμός όλος μαζί με τα χωράφια και ό,τι χώρος τους μένει είναι 200 στρέμματα.
Ναι.
Δηλαδή το ένα είναι 5-4 φορές μεγαλύτερο από ό,τι είναι όλος ο οικισμός και με τον περιβάλλοντα χώρο.
Δηλαδή η πρώτη ανεμογεννήτρια από το τελευταίο
όχι,
σπίτι
είναι,
του χωριού είναι 30
είναι,
μέτρα.
Είναι φωτοβολταϊκά, δεν είναι ανεμογεννήτρια, είναι φωτοβολταϊκά.
Α, τα φωτοβολταϊκά και λέω ανεμογεννήτρια.
Ναι. Ένα φωτοβολταϊκό είναι αυτό.
Ναι.
Έχουν κάνει εδώ πέρα φωτοβολταϊκά τέρατα. Δεν μπορεί να το φανταστεί ο άνθρωπος αν δεν τα δει και αν δεν τα δει από αεροπλάνο. Γιατί με το μάτι δεν φαίνονται.
Ναι.
Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο το περιβάλλον εκεί του χωριού, η Καλαμιά. Πού βρίσκεται, πώς είναι γύρω-γύρω η Καλαμιά αυτή τη στιγμή?
Η Καλαμιά έχει γύρω της λιβάδια και ένα αναπτυσσόμενο δάσος. Βασικά με ένα κέντρο, ο οποίος είναι και σπάνιος στην Ελλάδα, δηλαδή είναι είδος υποπροστασία, αναπτύσσεται αυτός ο οικισμός και οι άνθρωποι κάθονται εκεί, είναι κοντά στην Κοζάνη και μένουν και κοζανίτες εκεί πέρα.
Πόσους κατοίκους έχει η Καλαμιά?
Τώρα μένουν 100 κάτοικοι, αλλά έχει γύρω στους 200.
Ναι.
Κύριε Πράζο,
μικρό χωριό, αλλά ναι, ήθελα να σας πω ότι δεν αφορά αυτό μόνο την Καλαμιά. Επειδή τώρα ξεκίνησαν εκεί, όμως είναι όλα τα χωριά, όλοι οι οικισμοί, όλες οι πλαγιές και τα βουνά έχουν και εμείς φωτοβολταϊκά και συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Να υπάρχει δηλαδή ένα μόνιμο γυαλί σε ένα βουνό. Φανταστείτε εσείς, ας πούμε, τον Ημετό ή την Πάρνηθα να είναι στους λόφους ανεμογεννήτριες σε όλες τις πλαγιές φωτοβολταϊκά. Δηλαδή δεν έχει μείνει ζωτικός χώρος για τον κόσμο, δεν έχει μείνει για την κτηνοτροφία. Διώχνουν τους μελισσοκόμους διότι θεωρούν ότι τα μελίσια και τους κάνουν ζημιά στις, στα τζάμια, γιατί πάνε και κουτσουλάνα, ας πούμε, τα τζάμια.
Κύριε Πράσο,
δηλαδή πολύπλευρο το θέμα.
Συγγνώμη τώρα, οι μελισσοκόμοι της περιοχής, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, οι καλλιέργειες της περιοχής, τι γίνονται?
Αυτοί όλοι είναι στον δρόμο, στα κάγκελα και φωνάζουν. Δηλαδή το θέμα ήταν η αιχμή του δώρατος, ήταν η Καλαμιά, επειδή εκεί πέρα έβαλαν και 100 αστυνομικούς να χτυπήσουν τους κατοίκους. Αλλά γενικώς είναι όλη η περιοχή στο πόδι, διότι διάλεξαν αυτόν τον τρόπο της ανάπτυξης να αντικαταστήσουν τα εργοστάσια και τα λιγνητορυχεία που έχουν.
Άρα
έπιστα.
Πάμε λοιπόν στην ουσία. Καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για τις εκτάσεις. Γιατί ακούω που λέτε ότι οι κάτοικοι του χωριού φωνάζουν γιατί δεν ξέρουν που θα πάνε τα πρόβατά τους. Αλλά οι ιδιοκτησίες των ακινήτων στα οποία μπαίνουν φωτοβολταϊκά ανήκουν στη ΔΕΗ.
Ανήκουν στο δημόσιο.
Στο δημόσιο.
Συγκεκριμένα μιλάμε στο δημόσιο. Άλλα είναι εκείνα.
Ωραία.
Εκείνα είναι 200.000 στρέμματα τα οποία η ΔΕΗ χρησιμοποίησε όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία θα έπρεπε να τα κλείσει και να τα επιστρέψει στην κοινωνία, δηλαδή να κάνει κάποια δάση για το οξυγόνο που μας στέρεσε για 60 χρόνια.
Ναι, okay.
Να δώσει και χωράφια στους νέους αγρότες, στους ακτήμονες, όμως αυτά εκεί πέρα είναι άλλα.
Ναι,
άρα εκεί πέρα θα μπουν 5.000 μεγαβάτ. Mm-hmm. Σπόρος της ΔΕΗ.
Ναι, ξαναλέω όμως μισό λεπτό για να καταλάβει ο κόσμος, τα χωράφια δεν ανήκουν στους κατοίκους της περιοχής του χωριού Καλαμιά. Είναι δημόσια έκταση η οποία έχει δοθεί για να γίνουν φωτοβολταϊκά.
Έχει δοθεί από το Υπουργείο, μάλλον Αγροτικής Ανάπτυξης, νομίζω είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να γίνουν φωτοβολταϊκά. Mm. Δεν ρωτήθηκαν οι κάτοικοι, δεν ρωτήθηκε. Ούτε οι θεσμικοί παράγοντες.
Συγγνώμη, δηλαδή, η περιφέρεια τι λέει, ας πούμε, η περιφέρεια Κοζάνης, ο Δήμος Κοζάνης, τι λέει?
Η περιφέρεια είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Μάλιστα, ωραία. Τι λέει λοιπόν η περιφέρεια?
Η περιφέρεια το απέρριψε.
Ο Δήμος που ανήκει στην Κοζάνη, τι λέει ο Δήμος?
Και ο Δήμος το απέρριψε, οι επιτροπές περιβάλλοντος, γιατί αυτές αποφασίζουν, όμως έχουν ρόλο γνωμοδοτικό. Αυτό που αποφασίζει είναι το Υπουργείο.
Ναι.
Και η αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία είναι ιδεωρισμένη από το κράτος.
Okay.
Αυτοί αποφάσισαν, δηλαδή είναι κρατική απόφαση, δεν είναι των τοπικών παραγόντων. Αντιθέτως, έχουν βγει και η περιφέρεια και ο Δήμος Κοζάνης και είναι ενάντια σε αυτήν την εγκατάσταση.
Την επένδυση, ας πούμε.
Είπαν ότι έχουν προσφύγει κιόλας και δικαστικά δηλαδή, αλλά με την συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων η εταιρεία ήρθε να το επιβάλλει.
Μάλιστα. Ερώτημα. Αν καταλαβαίνω καλά, στην κουβέντα που κάναμε και χθες, οι κάτοικοι εκεί δεν διαφωνούν, για το μέγεθος διαφωνούν. Δηλαδή, αν ήταν μικρότερη η επένδυση όσον αφορά
κλίμακας.
Ακριβώς τα φωτοβολταϊκά. Καλά, δεν καταλαβαίνω.
Το βασικό είναι η κλίμακα. Δεν είναι ότι δεν θέλουν, ας πούμε, να υπάρχει ένα φωτοβολταϊκό. Τι θέλουν και βάζουν και οι ίδιοι.
Μάλιστα.
Και πιθανά και κάποιες εγκαταστάσεις, σταυλικές εγκαταστάσεις κτλ. Να θέλουν να βάλουν. Αλλά μιλάμε για κλίμακα μισό και ένα μεγαβάτ. Εδώ πέρα μιλάμε για 45 στην περίπτωση αυτή μεγαβάτ και μιλάμε για 30 γιγαβάτ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία που υπολογίζουμε ότι θα καλύψει ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά 1 εκατομμύριο στρέμματα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί είναι το ενδιαφέρον της ένστασης, ότι το μέγεθος είναι τεράστιο.
Το μέγεθος δεν είναι η ίδια η... ότι τα έχουμε με τα φωτοβολταϊκά γενικώς.
Και τώρα που έχετε μείνει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα?
Τώρα η εταιρεία, μετά από αυτό που έγινε και τους ψηλοδαρμούς και τον τόρο που έγινε, έφυγε. Όμως ξανά είχε φύγει και ξανά ήρθε. Περιμένουμε πάλι, όμως πάει στο παραδίπλα χωριό που πάλι τα ίδια συμβαίνουν και εκεί. Αν δείτε, θα κοιτάξουμε να τα στείλω, τους χάρτες, θα δείτε ότι ο οικισμός πνίγεται γύρω-γύρω και δεν είναι ένας οικισμός. Είναι πάρα πολλοί οικισμοί είναι τα βουνά μας όλα, τα βουνά μας όλα στρώνονται με γυαλί και ανεμοδιμητές και δημιουργούν ένα ζήτημα, ας πούμε, το περιβαλλοντολογικό, ένα ζήτημα στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο υποσχέθηκε τότε η κυβέρνηση πως αν θα κλείσει τα εργοστάσια και τα λιγνητορυχεία και θα δημιουργηθεί μεγάλη ανεργία, τότε όλοι αυτοί θα μπορούν να πάνε στον πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία και γεωργία. Όμως και την κτηνοτροφία και τη γεωργία την έπνιξαν τώρα με αυτό το είδος της εγκαταστάσεις και αναγκάζονται και νέοι κτηνοτρόφοι, νέοι αγρότες που μπήκαν και έχουν βάλει πολλά λεφτά. Κάνουν σύγχρονες μονάδες.
Ναι.
Αναγκάζονται αυτοί να τα εγκαταλείψουν.
Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κύριε Πράσο, θα συνεχιστεί και καταλαβαίνω ότι αφού έχει πάει η υπόθεση στα δικαστήρια, θα περιμένουν απόφαση, ξέρω εγώ, ανωτά του δικαστηρίου.
Ναι, ένα είναι αυτό. Έχουν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Πρωτοδικείο εδώ πέρα.
Μάλιστα.
Ένα είναι αυτό. Αλλά θα συνεχιστούν και οι αγώνες, γιατί σε σηκώνονται όλοι οι οικισμοί. Δεν είναι μόνο η Καλαμιά. Η Καλαμιά ήταν η αφορμή, ας το πούμε, για να γίνει όλο αυτό. Ήταν η αρχή. Εδώ πέρα. Επίσης βλέπουμε ότι δεν χρειάζονται και όλες αυτές τις καταστάσεις. Σήμερα είδα τα δημοσιεύματα που λένε ότι κάνουν περικοπές την έκκληση ρεύματος από φωτοβολταϊκά μέχρι 70% αποφάσισε το Υπουργείο. Δηλαδή δεν χρειάζονται τόσες πολλές εγκαταστάσεις, διότι έχουν πάρα πολλές που δημιουργούν πρόβλημα ευστάθεια στο
δίκτυο.
Σύστημα.
Στο δίκτυο ακριβώς.
Στο δίκτυο.
Ναι, μα λέγανε
δεν θέλουμε τόσο πολλά στην Ελλάδα. Δηλαδή το εθνικό σχεδιασμό, το ΕΣΕΚ, προβλέπει 15.000 ΜΒ και σήμερα εμείς έχουμε 35.000 ΜΒ και δεν μπορούμε να τα συνδέσουμε όλα, είναι τα 11 συνδεδεμένα και τα 24 περιμένουν διότι δεν έχουμε δίκτυα. Αλλά και αυτά τα 11 δημιουργούν πρόβλημα ευστάθειας στο δίκτυο και αναγκάστηκε το Υπουργείο να πάρει απόφαση να αποσυνδέει τα φωτοβολταϊκά
για να σωθεί το σύστημα.
Άρα ποιος ο λόγος για να κάνεις μια τέτοια ζημιά σε μια τεράστια περιοχή,
Αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο το δικό μας, διότι δεν είναι χωρίς αποτύπωμα. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή και στην παραγωγή και στο ίδιο το περιβάλλον. Εντάξει, εμείς δώσαμε ρεύμα εδώ για 60 χρόνια το 70% του ρεύματος της χώρας. Και αυτό το πληρώσαμε περιβαλλοντολογικά. Χάσαμε δάση, χάσαμε τάσεις. Γιατί να χάσουμε και άλλες, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει λόγο.
Κύριε Πράσο, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα, καλή δύναμη.
Καλημέρα, καλή δύναμη, κύριε Πράσο.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πράσο.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Λοιπόν, για την αναφορά και κάποιων φίλων ακροατών που λέγανε ότι δεν είχαμε δώσει τόση βαρύτητα στο θέμα αυτό την προηγούμενη φορά. Να, λοιπόν, μιλήσαμε για το θέμα αυτό. Ένα τοπικό θέμα που δεν είναι ακριβώς τοπικό.
Γιατί θα υπάρξει και το επόμενο και το
αφορά όλους αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χρειάζεται πάντοτε ένα μέτρο. Γιατί το λέγανε και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι.
Μέτρων άριστον
και όχι άχρηστον. Διαφημίσεις. Πάμε. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε, καλό μήνα, εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι η πρώτη ημέρα του Ιουνίου του 2023, κοντά μας ο Διονύσης Ρίζος και θέλω, Διονύση, καλημέρα, καλό μήνα, να ξεκαθαρίσουμε λίγο για αυτή την ιστορία των ελεύθερων επαγγελματιών.
Καλημέρα βρε Διονύση και από μένα, καλό μήνα.
Και τον τρόπο,
έτσι
και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να ασφαλιστούν και να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ναι, ναι. Καταρχήν αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι είχε δοθεί μια παράταση. Αυτό ήταν να γίνει ούτως ή άλλως κάθε Φεβρουάριο γίνεται, δηλαδή η εκαθάριση του Μητρώου, του ΕΦΚΑ, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών.
Ναι.
Και όσοι οφείλουν, όσοι έχουν οφειλές δηλαδή, χάνουν την ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από τον ΕΟΠΗ, με την έννοια του ότι δεν μπορούν να πάνε στο γιατρό τον ιδιωτικό να γράψουν φάρμακα, δεν μπορούν να γράψουν εξετάσεις, παρά μόνο στο νοσοκομείο κανονικά να έχουν δηλαδή εκεί την υγειονομική περίθαλψη. Αυτό συμβαίνει αποκλειστικά και μόνο σε ελεύθερους επαγγελματίες, δεν αφορά δηλαδή μισθωτούς, μακροχρόνια, ανέργους κλπ. Που όλοι αυτοί έχουν κανονικά την κάλυψή τους μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024.
Okay.
Και ο λόγος που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν οφειλές. Παλιότερα, όταν υπήρχαν οφειλές οποιοδήποτε τύπου, ο ελεύθερος επαγγελματίας είχαν αυτόματα την υγειονομική περίθαλψη και δεν είχε δυνατότητα να την επαναφέρει. Αυτή τη φορά υπάρχει μια ειδικότερη ρύθμιση, η οποία λέει ότι αν θέλεις να είσαι ασφαλισμένος για όλο το χρόνο, πας και καταβάλεις ένα ποσό το οποίο είναι οι σφορές υγειονομικής περίθαλψης του προηγούμενου έτους.
Μάλιστα. Πόσο είναι αυτές οι σφορές, Διονύση?
Για τους αγρότες είναι 380 ευρώ. Μάλιστα. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι 660 ευρώ.
Άρα δηλαδή...
Όποιος δηλαδή θέλει,
ναι,
να είναι ασφαλισμένος από σήμερα, όποιος οφείλει, έχει δηλαδή οφειλές του περσινού έτους και θέλει να είναι ασφαλισμένος από τώρα και μέχρι τον Μάρτιο,
ναι,
πάει και καταβάλει ένα ποσό το οποίο είναι για τους αγρότες 380 ευρώ και για τους ελεύθερους επαγγελματίες 660 ευρώ.
Εφάπαξ αυτό, ε.
Εναλλακτικά, ναι.
Να.
Ή εναλλακτικά ρυθμίζει στην πάγια ρύθμιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε τη 12μηνη είτε την 24μηνη, και πάει μήνα-μήνα. Όσο καταβάλει τις δόσεις του, τόσο είναι καλυμμένο.
Ερώτημα. Αυτοί οι οποίοι έχουν, δηλαδή αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες κλπ., που έχουν και τις οικογένειές τους ασφαλισμένες, τι γίνεται με αυτές τις οικογένειες?
Εάν η ασφάλιση προέρχεται από αυτούς τους ασφαλισμένους, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν αυτό. Είτε να πάνε να καταβάλουν τις φορές για το προηγούμενο έτος, είτε να κάνουν ρύθμιση και να πάνε μήνα-μήνα.
Ωραία. Άλλο ερώτημα. Λέει ο ΕΦΚΑ που βγάλε μια ανακοίνωση, την έλεγα χθες, τη διάβαζα χθες, ότι έτσι κι αλλιώς όσοι έχουν ΆΜΚΑ με νόμο που είχε περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να πάνε στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και να έχουν και φάρμακα να τους συνταγογραφούν και να έχουν νοσηλεία άμα χρειαστούν.
Ναι, ισχύει. Αυτό είπα και στην αρχή, ότι όταν χάνεις...
Στον ιδιώτη δεν μπορείς να πας.
Αυτό που χάνεις είναι ότι δεν μπορείς να πας στον ιδιώτη γιατρό να σου συνταγογραφήσει και να έχεις τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, δηλαδή πρέπει μόνος σου να πας να πληρώσεις το φάρμακο,
okay,
ή μόνος σου να πληρώσεις εξετάσεις, ή να πληρώσεις γενικά, δεν καλύπτεσαι από τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Στις δημόσιες δομές υγείας, δηλαδή νοσοκομεία κλπ., μπορείς να πας δωρεάν και να γίνεται η συνταγογράφηση κανονικά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ναι, εν τω μεταξύ, έλεγα και νωρίτερα, Διονύση, ότι ενώ σε πολιτικό επίπεδο αυτό, ενώ χθες, ας πούμε, η Αυγή είχε το θέμα 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κλπ. Δεν είναι μέσα, σήμερα μιλάει για 350.000, με μικρότερο βέβαιο χτύπημα, στις ιδιωτικές μονάδες υγείας.
Δεν είναι 800.000, είναι τα 2/3 των ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας. Δεν είναι τόσοι οφειλέτες του ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή. Είναι περίπου στις 250.000 και μάλιστα είναι γενικά οφειλέτες, και μάλιστα αυτό το μέτρο αφορά αυτούς που χρωστάνε ολόκληρο το 2022, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν οφείλουν ολόκληρο το 2022, οπότε πάνε και πληρώνουν τη διαφορά.
Το υπόλοιπο,
ένα υπόλοιπο κομμάτι.
Ναι.
Και για να επανέλθει η ασφαλιστία ικανότητα. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό γίνεται ούτως ή άλλως κάθε χρόνο πλέον.
Ναι.
Απλά γινόταν κάθε Φλεβάρι, και λόγω ενός θέματος που είχε προκύψει το Φεβρουάριο φέτος, είχε δοθεί μια τρίμηνη παράταση μέχρι και το Μάιο. Επομένως, αυτό ήταν το ζήτημα και προέκυψε αυτή την περίοδο. Και δεν υπάρχει προθεσμία ότι πρέπει και καλά να το κάνεις αύριο το πρωί. Μπορεί κάποιος να πάει να το κάνει και τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου.
Μάλιστα.
Και όταν καταβάλει θα είναι καλυμμένος μέχρι το τέλος, Μάρτιο.
Μέχρι το Μάρτιο ή του Μάρτιο του 24 εννοείς?
Ναι, το 24.
Ωραία. Να σου πω κάτι ακόμα. Είπες τις τιμές, ωραία, τις κρατάμε. Τι άλλο, κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω γύρω από το ζήτημα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα ερώτημα που είχε ένας φίλος ακροατής και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Ο Παναγιώτης είναι, λέει, πόσο κοστίζει κάθε μέρα που εξαργυρώνουμε από τον πλασματικό χρόνο για να βγούμε στη σύνταξη και πόσο χρόνο συνολικά μπορούμε να εξαργυρώσουμε? Να αναγνωρίσουμε με λίγα λόγια.
Μπορεί να αναγνωριστεί ένα σύνολο χρόνου 7 χρόνια, δηλαδή 2.100 ημέρες ασφάλισης, και η ημέρα κοστίζει 20% επί των αποδοχών κάποιου των μηνιαίων για 25. Εκτός αν αναγνωρίσεις το στρατό που είναι 30 ημέρες, γίνεται 230 και επομένως είναι λίγο πιο φθηνούλης ο στρατός. Μπορείς δηλαδή να εξαγοράσεις πλασματικό χρόνο με κόστος 20% για κάθε μήνα από τις αποδοχές σου, και αυτό το ποσό παρακρατείται από τη σύνταξη. Δεν πληρώνεις κάτι ντούκου.
Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι, παιδί, αλλά όμως, Διονύση,
όλα τα ποσά αυτά παρακρατούνται από τη σύνταξη, και γι' αυτό συμβουλεύουμε πάντοτε, και η ενημέρωση ή η υποβολή του αιτήματος γίνεται μαζί με την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης, ώστε να μην επιβαρύνεται κάποιος κεφαλαιακά, δηλαδή να μην πηγαίνει να πληρώνει ένα ποσό από το κεφαλαίο του, αλλά να παρακρατείται αυτό το ποσό από τη σύνταξη.
Ναι, αλλά πάντως, αν πας, παιδί μου, να αναγνωρίσει 7 χρόνια, είναι μεγάλο ποσό.
Αναλόγως στις αποδοχές. Υπάρχουν οι υψηλόμισθοι, οι οποίοι αν έχουν, ας πούμε, 2.000-3.000 ευρώ αποδοχές, μπορούν να φτάσουν και στις 30.000 και πάνω κόστος εξαγοράς. Υπάρχουν και χαμηλόμισθοι που αν είναι 1.000 ευρώ το μήνα το κόστος εξαγοράς σου, είναι 200 ευρώ το 1.000 ευρώ το μήνα αποδοχές σου, είναι 200 ευρώ το μήνα το κόστος εξαγοράς, οπότε πέφτουμε γύρω στις 12.000 ευρώ.
Μάλιστα, υπάρχει διαφορά. Τελευταίο ερώτημα, Φλούς Αλέκος, 62 ετών στο ΙΚΑ, συμπληρώνω 40 χρόνια εργασίας, έχοντας αναγνωρίσει 2 χρόνια ανεργίας και εξαγοράζοντας 2 χρόνια στρατό. Ποιο είναι το ποσό, λέει, αναπλήρωση στη σύνταξή μου, λέει ο Αλέκος.
Εάν χρησιμοποιήσει επιδοτούμενο χρόνο ανεργίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα και όχι δύο, το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 47,5%. Αυτό γιατί το χρόνος ανεργίας ο επιδοτούμενος δεν χρησιμοποιείται για το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης.
Μάλιστα.
Μόνο οι πραγματικοί χρόνοι και οι πλασματικοί που εξαγοράζονται χρησιμοποιούνται για το ποσοστό αναπλήρωσης για να φτάσει το 50%.
Ο στρατός δεν παίζει.
Με ένα χρόνο επιδοτούμενη ενέργεια, το ποσοστό αναπλήρωση είναι 47,5%.
Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση. Καλημέρα.
Να σε καλά, Διονύση, και καλό μήνα.
Καλό μήνα, να σε καλά. Παιδιά, κλείνοντας, να σας θυμίσω ότι σήμερα Έρωτας Φυγάς, 6 παρατέταρτο στο Open. Έχουμε συνέχεια. Γιατί σας θυμίζω ότι από την αρχή της εβδομάδας είναι η ιστορία που έχουν
γεννηθεί. Δεν έχουν αυτοί
που έχουν γεννηθεί δύο παιδιά από διαφορετικές μαμάδες με τον ίδιο μπαμπά, ξέρετε τώρα. Λοιπόν,
κάνετε.
Σήμερα λέει το επεισόδιο αναφέρεται σε γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο αρχοντικό των Δεμερτζίδων, που υποδέχεται την κρέμ de la κρέμ της περιοχής που πάει να τους ευχηθεί για το νέο μέλος της οικογένειας.
Που να ξέρουν τις πομπές τους.
Αλλά ανατρέπονται όλα, διότι η γιαγιά Αθηνά εξαφανίζεται.
Πού χάθηκε η
γιαγιά? Έλαντε και ένα ακόμη.
Στο κατόι.
Και ένα ακόμη γεγονός που θα φέρει, λέει, τα πάνω κάτω σε όλο το Κιάρι. Σήμερα 6 παρατέταρτο.
Σκίζει,
Έρωτας Φυγάς. Open. Πάει τρελά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Καλημέρα σας. Γεια σας.
Γεια χαρά, παιδιά.
Αύριο
καλό μήνα.
Παρέα. Καλημέρα.